Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Meie eesmärk on aidata sul olla oma lähisuhetes edukam. Ja mikrofonide ees on Allan ja Marge Randlep Tervelu keskusest.
Tere ja kuuleja!
Ja täna räägime sellest, kuidas üksinduse ja isolatsiooni oludes ennast hästi tunda. Tegelikult isegi veel enam. Räägime sellest, kuidas üksi olemisest jõudu ammutada. Ja oleme selleks endale kaaslaseks valinud siia Tara Maitlandi raamatu, kuidas olla üksi. Kuidas siis koronaviirus ja eriolukord on meie üksinduse olukorda mõjutanud, Mark?
Kui otseselt rääkida meie peres, siis ühtepidi hästi ja teised pidi halvasti, et seoses eriolukorra korraga me täitsa tajume, et on suurenenud üksikute hulk ümber kaudu nende inimesed, kes on sunnitud jääma koju üksinda sellepärast, et kas nende lapsed on pesast välja lennanud, on surnud nende kallis kaasa või mingil muul põhjusel on nad lihtsalt karantiinis ei tohi kellegi ka kokku puutuda, aga meil on isenesest päris hästi läinud, et me oleme neljakesi siin seite vahel ja praegugi teeme oma saadet ju Keilast otse oma kodukontorist, nii et põnev ka.
Jah, et ümberingi on üsna palju sellist teadmatust ja kohati ka paanikat, et siis selle koduseinte vahel olemisega või sunnitud olemisega kaasneb ka päris mitmeid selliseid positiivseid tahke. Üksinda olemisel, kui seda doseerida mõistlikus koguses, see tähendab siis, et mitte liiga palju või liiga vähe, on mitmeid positiivseid külgi. Kui sa nüüd mõtled natukene, et kas sa oled kunagi soovinud, et sul oleks rohkem aega enda jaoks. Usun, et kõik me oleme vähemalt korra sellist mõtet mõelnud. Ühiskondlikult pannakse meie elule suur surve olla sotsiaalselt aktiivne ja keskenduda tööle. Tähendab vähem aega ise enda jaoks. Nüüd eriolukorras võib-olla oled sunnitud tavapärasest rohkem kodus perekeskel olema või on veelgi raskem eralduda.
No, meie pere jällegi, meil on pigem raske eraldumisega, eks ole. Et me oleme kolmetoalises korteris ja meid on täpselt neli kodus plus koer. Ja nii et meil on küll õnnestunud kuidagi nii, et meie magamistuba, mis on ühtlasi ka otsapidi minu töötuba, on siis rohkem minu päralt, alla nii töötuba on siis nii-öelda tema päralt. Lapsed elavad meil elutoas ja tuba on just mõtteliselt jaotatud kaheks. Nemad peavad siis koos olema. Nii et kui keegi väga tahab põgeneda täiesti niivisi, siis on selleks tualett või siis köök, millel ka muidugi kahjuks uksi ees ei ole.
Jah, ja võibolla on ka eriolukorras siin teine äärmus, et võibolla sa kuule ja oled hoopis sunnitud nii-öelda suuremasse isolatsiooni, kui sa tavaliselt oled. Et muidu saad suhelda inimestega, aga nüüd oled üksinda nelja seina vahel. Et mis me sellisel puhul oskame soovitada?
Jah, no kui sa tõesti oled üksi ja sul ei ole neid kohustusi, mis puudutab näiteks pere eest hoolitsemist või mingite kohustuste täitmist, mis nõuavad sul regulaarselt välja minemist või poes käimist või kokkamist, siis tegelikult on see suurepärane aeg arenemiseks. Isegi nägin ühte slaidigi, mida keegi Facebooki kaudu jagas, kus oli siis terve rida tegevusi, mida sa üksikuna või vallalisena või siis ka vanemana üksikuna saad teha alates trenniseanssidest ja lugemistest ja vannivõtmistest lõpetades siis enda harimiseni netiteel. Aga et kui sa oled nagu terve perega, siis pead vaatama, et sa leiad selle ühe aja, kus sa tõesti saad vannituppa, nii et sa oled seal üksinda ja keegi ei koputa paras ja kukse peale.
Nii et tänase jutu kontekst on see, et mõistlikus koguses üksindust, et liiga vähe, liiga palju kumbki variant, kumbki äärmus ei ole hea. Miks siis seda üksi olemise aega vaja on?
No üksi olemise aeg parandab ikka seda isikliku heaolu ja loovust ja seda see tõttu, et üksinda aja veetmine võimaldab meil lisaks iseenda tundma õppimisele tundma õppida ka kõike seda, mida Jumal tahab meil öelda. Näiteks tuntud kirjanik Henry David Thoreau veetis üle 2 aasta üksinda metsas ise ennast avastades ja see aeg võimaldas tal aru saada, mis on tema väärtused ja mis on teda ümbritseva ühiskonna väärtused. Kõik see viis tema läbimurdelise raamatu Walden ilmumiseni 1854. aastal. Ja piiblis ka teame näiteks Paulust, kes veetis peale pöördumist ja enne oma teenistusega alustamist 3 aastat üksinduses. No muidugi see on selline küsitav asi, et kas ta just 3 aasta üksinduses oli, arvatakse, et ta oli siis vanas Araabias ja selle kuningriigi nimi oli siis Nabatae kuningriik, kus ta ühelt poolt oli küll üksi, aga teiselt poolt viis ellu Jeesuse korraldust olla tunnistuseks paganatele. Nii et jah.
Ja mina olen kuulnud mitmete pastorite lugusid teemal, et on vaja lühikes ajaga mingi loengute seeria, jutluste seeria kokku kirjutada ja siis nad on ajahädas ja mitmedki on leidnud väljapääsu selles, et on kuskil, kas siis tuttavate kaudu kuskil mägionni läinud või rentinud endale eraldi olemise ja nii-öelda selles üksi olemises siis oma need loomingulised kanalid lahti saanud lühikes ajaga palju sisu loonud.
Jah, sest selline üksind olemine vabastab ja suurendab vaimus käimist, aga küllab ka loomingulisust, sest paljud loomingulised inimesed erinevatest valdkondadest on esile tõstnud üksindust, just kui peamist loomingulises allikat. Ja tuuringud ka näitavad, et lisaks oma loomingulise külje avastamisele on üksi olemisel veel olulisi eeliseid.
Jah, näiteks üksi olemine annab sügavaks mõtisklemiseks vajaliku nii-öelda ruumi. Et peale sellist kiiret päeva või muude argiaskelduste tegemist on raske võib-olla mõteid koguda, et üksinda jalutuskäik kuskil pargis või muidu vaikse aja võtmine on väga-väga oluline, et saada mõtted jälle õige raja peale ja õigesse ritta.
Ja üksinduses on hea õppida ennast tundma ja õppida ka Jumalale toetumist. Et kui sul tõepoolest ei ole seda kaas inimest, kellele ütelda, et kas sa aitaksid mind või kas sa palun teeksid minu heaks seda ja sa oledki sina ja sinu hüüd Jumala poole, et siis see kasv Jumalaga koos käimises kiireneb kindlasti.
Ja kui sa juhtud olema oma isiksuse tüübilt rohkem sinna introvertsuse poole kalduv, siis see üksi olemise aeg on eriti vajalik, et olla õnnelik, et introverdid kulutavad oma energiat suheldes, teistega kommunikeerides ja laevad ennast siis just läbi üksinduse.
Ja üksi olemise aeg on väga hea aeg puhkamiseks, sellepärast, et nii pea kui keha kõik tegelikult, isegi kui sa oled ekstravert, siiski ka puhkab, kui sa oled 100% ise enda päralt, Jumala päralt, kui sa saad magada piisavalt ja saad oma fookuse paika.
Ja üksi olemise ajal on mõju ka meie vaimsele tervisele. Et mitmed uuringud on näidanud, et nii õpilased kui täiskasvanud, kellel on piisavalt üksi olemise aega, naudivad paremat vaimset tervist kui need, kellel on seda üksi olemise aega palju vähem või palju rohkem.
No, raamatu autor pakub välja, et üksi olles saad ka rohkem tehtud. Ma ei tea, kas sa oled sellega nõus, aga no, minul on tõepoolest tuua välja nii mõnigi kogemus, kus on ka meie töö juures nagu proovitud teha sellist tööd hulgakesi, eriti kui on seotud mingisuguse sellise vaimse tööga, mida sa pead ühise laua taga tegema, siis mina isiklikult tundsin ka, et ma olin ja ei saanud kuidagi neid asju tehtud sellepärast, et segajaid oli niivõrd palju, aga tõesti, et kui sa täitsa üksinda, tuba on vaikne, võibolla mõni paneb veel helisummutavad kõrvaklapid pähe, et siis oled sina, sinu mõtted ja see ülesanne, mis ootab ära tegemist.
Jah, ja üksindus aitab ka ennast paremini tundma õppida, et veetes aega üksinda on võimalus rohkem oma mõtetega koos olla. Läbi selle sa õpid tundma iseenda väärtusi, vajadusi ja seda, mida sa elus tegelikult tahad.
Ja lõpetuseks 8. punkt, mis ta ütleb, on, et üksindus loob selgust. No, mida ta seal täpsemalt selles raamatus mõtleb sellel on siis, et inimesed ei tule sekkuma või ei sega sinu ka mõtteprotsessi või sinu maailmavaadet, et sa oled igasugustest mõjutustest palju vabam. Me oleme väga kiires elus elamas, eks ole, ja kui ühe arvamus kipub olema üle teise arvamuse ja siis oled sina seal vahepeal, et võib päris raske kujundada välja seda, et mida sa siis tegelikult ise mõtled ja tahad.
Rääkisime nüüd üksindusega kaasnevatest kasuteguritest, aga kust seda üksindust siis leida? Üks parimaid viise eraldumiseks tänapäeval on põgeneda siit linnalisest keskkonnast looduse rüppe. Loodusesse sukeldudes võime leida ühenduse meid ümbritseva maailmaga, kuid selle saavutamiseks peame olema täiesti üksinda, sest isegi kaasa võetud sõbralik koer võib meie tähelepanu nii-öelda sellelt üksi olemiselt kõrvale juhtida.
No ja praeguses eri olukorras on tegelikult seda ju väga, väga hea praktiseerida just nimelt, et ikka soovitatakse, kui sa käid, isegi looduses käi ikka üksinda, hoia vahet, et kui sa lähed isegi oma sõbrannaga otsustate minna, siis ikkagi nii, et tuul ei puhu kuidagi teil üksteise peale ja et hoiate vahet. Näiteks keskajal pidid nii mungad kui rüütlid enne ametisse vannutamist veetma aega üksinduses. Seda üksinduses aega nimetati vigiliks ja selle mõte oli valmistada neid ette järgmiseks etapiks need elus. Ja huvitav on see, et Austraalias saadetakse ka aborigeenid nii-öelda jalutama. See on mingisugune kuuekuuline üksinduse periood, mis valmistab neid ette täiskasvanuks saamiseks. Nii et paljudes kultuurides läbi ajaloo on üksindust peetud vajalikuks üleminekul noorukias täiskasvanu ikka.
No, üldiselt peetakse ühiskondlikult aksepteeritavaks, kui keegi võtab aega ajalt ette mõne matka või töötab mingi perioodi üksinda mõne projekti kallal. Kuid kui keegi valib üksinduse kui elustiili, vaadatakse talle tihti ülevalt alla. Selline reaktsioon on mingis mõttes kummaline, sest kaasaegses ühiskonnas hinnatakse ju individuaalsust üsna kõrgelt.
Ja, no ma ei tea, kas vaadatakse ülevalt alla, aga tõesti see võib olla paljudele nagu mõistmatu selline käitumine. Me ise võime näha ju palju näiteid inimestest, kes on aksepteeritud vaatamata sellele, et nad väljendavad oma isiksust läbi julge riietumis või elustiili või tätoveeringute või teiste kehamodifikatsioonidega, et mis on ka erinev võib-olla kui see, mis meil on, aga me suudame nagu aksepteerida seda. Sellegi poolest on modernse kultuuri arvates hirmutav vahest, kui inimene valib väga, väga sellise eraklikkuse või eraklikuks olemise, üksindavuses elamise. Ühelt poolt nagu sallitakse unikaalset individuaalsust, ometigi peetakse kahtlaseks, kui keegi valib teadlikult ennast eraldada ülejäänud kogukonnast.
Jah, ja no miks see üksindus siis nii-öelda kõige parem variant ei ole? Selleks on mitmeid erinevaid põhjusid. No näiteks kõige võib-olla sellisem lihtsam, et kui midagi juhtub, pole kedagi, kes aitaks. Näiteks üksinda matkamine võib olla väga tore kogemus, aga kui midagi peaks juhtuma, siis võib üsna selline lihtne süütu äpardus muutuda päris tõsiseks või lausa fataalseks. Ja no, ajalooliselt ka sellised tugevad sotsiaalsed sidemed pakuvad meile teatud sellist ühiskondlikku turvatunnet. Et kui me oleme kontaktis kellegagi pidevalt, me tajume teda paremini, me peame teda paremini tundma ja läbi selle tunneme ennast ka turvalisemalt. Me teame, mida teistest oodata, et kui nüüd keegi eraldub väga ja neid sotsiaalseid kontakte temaga jääb nagu vähemaks, et siis me ei oska temast nagu väga midagi oodata ja läbi selle me olemegi ettevaatlikumad. Aga mida piibel meile selle üksi olemise kohta räägib, et on see vaimulikus mõttes hea või halb?
Piibel algab loomislooga, kus Jumal valmistab alguses Aadama ja mõnda aega, kui kaua täpselt, me ei tea, on see tunde või minuteid, anti tal igatahes kogeda, mida tähendab üksindus. Või üksindus just selles mõttes, et kui sul ei ole teist enda sarnast inimest kõrval. Nii et kui iganes pikk see aega oli, ütleb Jumal mõne aja pärast, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ja ta lasebki Aadama sügavasse unne suikuda ja valmistab talle tema külje luust kohase kaaslase. Ja Adam ei pidanud enam olema ainus inimkonna esindaja. Tema kõrval oli nüüd keegi nii tema mood ja samas temast erinev. No kui nüüd ainult selle loo peale mõelda, võib ju küsida, et kui Jumal teadis, et Adamal pole hea üksi olla, siis miks ei loonud ta näiteks Adamat ja Eevat täpselt samal ajal ja hetkel? Kui ma ise selle küsimuse peale mõtlesin, siis mulle tundub, et Jumal tahtis, et ka Adam kogeks tunnetuslikult üksi ja kaksi olemise vahet. Ehk siis nähes loomariigi mitme kesisuses korduvaid emane isane mustrid, jõudis ta mõelda erinevustele tema kui inimese ja loomade vahel. Kõik need erinevused ei olnud tingimata head, üks nendest oliks üksinduse teema. Nii et usun, et küllab ka Adama südames sündis üksi olemise ajal igatsus selle vastu, mis Jumal on nagu nii oli talle varuks. Ja siit ka selline vaimulik õppetund, et küll on hea, kui meie igatsused vaikuses ja üksinduses langevad kokku Jumala tahtega, sest tal on alati midagi väga head meile varuks. Aga no kui me läheme edasi Eeva juurde, siis Eevast on meil ka lugu ülestähendus sellest, kui tema jäi üksi. Kui ta jäi Jumalata, kui ta jäi Aadamata, siis laskus ta vestlusesse saatanaga ja võttis keelatud puuviljast. Ja siis jällegi näeme Aadamat, kes ei usaldanud Jumalalt piisavalt, et jääda Eevata ainult Jumalaga ning seetõttu sai samuti viljast. Ja inimkond seal hulgas ka õrn ja lugupidav suhe mehe ja naise vahele muutus igaveseks. Aga no, meil on näiteid Jeesusest on ju. Jeesus pärast ristimist veetis 40 päeva kõrbes nii-öelda üksinduses, valmistudes suureks missiooniks päästa inimkond. Kuid isegi siis on meile kirjutatud, et selle perioodi vältel oli ta nii saatana kiusata kui inglite teenida, nii et kui üksi saab üks iksik siin maailmas üldse olla, tekitab see uue mõtteraja. Või jällegi Jeesusest, et kui teda taheti pärast tuhandete toitmist kuningaks tõsta, Piibel ütleb jällegi, et ta tõmbus mägedusse, üksindusse. Eks ikka selleks, et saavutada selge ja segamatu suhe oma isaga. Ja võibolla lõpetuseks võiks näite tuua Jeesusest ristil, kes hüüdis isa poole. Isa, miks sa oled mind maha jätnud? Kas Jeesus oli ka siis päriselt üksinda või tundis ta vaid ennast nõnda, sest kandis oma ihus meie patte? Ja patt on see, mis ei käi kokku pühaga. Nii et võtta ainet jätku kuulajale siit küllaga.
Kasvamas on viha juur. kuhu ma vaatan, kui kõikides pettun ma. Kuhu ma vaatan, kellele loota või ma. Vaata Jeesuse peale, ta silmi, mis armastus teis. Ja kõik maine korraga vaikseks jääb tema armus ja auhiluses. Vaata Jeesuse peale, ta silmi, mis armastus maine korraga vaikseks ja tema armus ja auhiluse. Vaata Jeesuse peale, ta silmi, mis armastus täis. Ja kõik maine korraga vaikseks ja tema armus ja vaata Jeesuse peale, ta silmi, mis armastus täis. Ja kõik maine korraga vaikseks jääb tema armus ja auhilguse.
Ühes koos.
Mikrofonide taga on Allan ja Marge Randlap tervelukeskusest ja räägime täna üksind olemise plussidest ja miinustest. Ja teie juhiks oleme selles teemas valinud siis Saara Maitlandi raamatu Kuidas olla üksinda. Ja räägime nüüd natukene üksindusega kaasnevatest hirmudest. Võibolla tunned huvi üksinda elamise vastu, võibolla oled sunnitud kodus karantiinis istuma või oled hiljuti partneri kaotanud ja järsku üksikuks jäänud. No, igal juhul on kindlad sammud, mida mööda saad selles uues olukorras hakkama saada ja kohaneda.
No abiks on vast see, kui me mõtleme korraks, et mis on siis need hirmud, mis takistavad meil üksindusega kohtumist. Vahest võib-olla nii, et kuigi me räägime, et tahame rohkem aega enda jaoks võtta ja rohkem võib-olla vabu päevi, siis tulemuseks on ikkagi see, et me kuidagi ei leia seda või ei võta seda ja põhjus on just nimelt see sama alateadlik hirm üksi olemise eest. See hirm võib olla ka põhjuseks, miks võib jääda mõni sõber sulle mõistmatuks, kes jällegi just kui leiab alati seda üksi olemise aega ja võtab seda rohkesti. Et saada hirmudest võitu, selleks oleks vaja harjutada ennast väikestes doosides üksi olemise ajaga, et kontrollida oma mugavuspiiri, et nii nagu igasuguse harjutamisega ja mugavustsoonist väljumisega, kui sul on millegi ees hirm, siis tasapisi. Näiteks võta duši asemel vanni ja keskendu üksinda olemisele. Et lihtsalt ligunedki seal, nii et ei võta kaasa ka ühtegi elektroonilist vidinat ega pane käima mingit muusikat, kui sa seal oled. Võid üksind olemisele keskenduda isegi rahva keskel, kõndides poes või sõites ühistransportiga. Kohe mõtledki, et inimesed on küll siin ümber ringi, aga mina olen siin oma mõtetega. Ja samuti regulaarsete mõtisklus piiblilugemis palvehetkede lisamine oma päevarutiini on väga hea viis, kuidas harjutada ennast üksi olemisega koos Jumalaga. Lisaks kõik see boonus, et Jumal saab sind kõnetada ja saab sulle tõsiselt märku anda, et tegelikult tõepoolest ei olegi sellist hetke, kus olta etsa üksi. Nii et seda tehes õpid aru saama, et üksindus tegelikult ei ole ohtlik ega hirmus. See võib vahest tunduda igav, kus juba meeled on võib-olla väga küllastunud ja harjunud pideva tegevusega. Aga ajalugu näitab meile ka, et tegelikult tegemist väga tervisliku olemise viisiga.
Jah, kui ma mõtlen üksinduse peale, et siis mul tulevad kohe lapsepõlvest meelde mingisugused sellised sünged ulmefilmid, kus seal keegi on sunnitud kuskil kosmoselaevas olema hästi kaua üksinda ja siis ta on natukene niimoodi juba seal ära keeranud ja imelikuks muutunud, et kuidagi see üksindus seostub sellega, et see mõjub vaimsele tervisele kehvasti. No võibolla on siis nagu liiga palju seda olnud, aga et siin mõned näited ajaloost, kus ka selline päris pikk aeg isolatsioonis olemist on pigem nagu hästi mõjunud. Et esimene näide, mille autor toob, on Anthony Suur, kes oli munk ja üksinduses elamise isaks peetakse teda. Tema elas isolatsioonis tervelt 20 aastat, mitte 2 aastat, ega 12 aastat, vaid 20 aastat. Ja kui ta naasis ühiskonda, oli ta vaimselt ja füüsiliselt igati vormis. Innustunud tema eeskujust hakkasid paljud tema järginetaks. Ja sama võib öelda ka Briti päritolu Tiibeti budistist nunna Yetsunma Tenzin Palmo kohta, kes siis alates 76. aastast elas koopas 12 aastat, püsides tervena ja teiste suhtes aksepteeriva ja sõbralikuna.
Jah, ja tahtmata tekib siis nagu mõte, et kuidas see võimalik on, et mina isiklikult arvan, et sellel inimesel peab olema tõesti väga-väga rikas siseelu ja isegi kui me räägime siin Tiibeti budistist, eks ole, kes ei ole kristlane, aga ta peab kuidagi leidma selle kontakti siis millegagi või kellegagi, kes on väljaspool teda ja küllab siis on nagu vaimselt võimalik väga terveks ka jääda. Aga piiblist me leiame ka mitmeid näiteid inimestest, kes veitsid pikemaid perioodi üksinduses, aga alguses nagu rääkisime nii Jeesusest, Paulusest kui teistest isikutest, kes ikka on palvetamas ja tõmbumas eemale tavapärasest olemisest.
Jah, et ületada oma hirmud üksinduse ees on mitmeid võimalusi. Kui ma mõtlen enda elu peale, et siis mina pigem olen selline ekstravertsema tüüpi inimene, et mulle nagu meeldib pigem seltskond ja seda päris üksi olemist. Noh, ma pean doseerima niimoodi kontrollitult, et ma olen harjutanud tasapisi ja tunnud, et suudan järjest rohkem. Isegi kui sa nõustud, et üksindusel on mitmeid häid omadusi, võid kahelda, kas sul õnnestub oma kiiresse ellu üksi olemise aega mahutada. On mõned lihtsad meetodid, kuidas oma ellu rohkem üksinda olemise aega lisada. Ja üks lihtne võimalus on teha rohkem neid asju, mida sulle juba niigi meeldib teha ja mida sa teed üksinda.
Kui jah, näiteks sa teed hommikust võimlemist 15 minutit, siis miks mitte panna nüüd selle üksinduse ajal aja limit suuremaks kas või pool tundi?
No jah, ja mitmed inimesed peavad lugemist, filmide vaatamist või muusika kuulamist ka osaks sellest üksi olemise ajast. Et siis... Autor siin väidab, et see ikkagi ei ole päris see üksi olemise aeg. Et need on kõik olulised tegevused, lugemine, kuulemine ja võivad olla kindlasti rikastavad. Kuid oluline on aru saada, et kui sa keskendud teise inimese loodud kirjutisele või muusikale, siis sa ei ole päriselt üksinda oma mõtetega. Panin seda ise ka tähele, olen üsna usin podcastide kuuleja ja mingil hetkel ma täitsin kõik oma nii-öelda vabad hetked, olgu see siis joostes või tussel või süüa tehes podcastide kuulemisega. Ja seda päris oma mõtetega olemisaega jäigi väga väheks, sest kui on need üksikud pausid, nii kus sa oled seal ühistranspordis või jooksed või iganes, et täidad sellega kõik kellegi teise kuulemisega, siis sa ei ole tegelikult oma mõtetega. Et kui ma mingil hetkel tegin pausi ja teadlikult hakkasin võtma sellist üksi olemise aega, niimoodi, et ma ei kuulegi midagi, ei teegi midagi.
No see tuleb ikka väga raskelt sul välja, oleme ausad, oleme eetris ausad, jah?
Et ühesõnaga päris üksinda, ideaalis, oma mõtetega, ise endaga. Mis oleks siis parem lahendus kui filmide vaatamine ja raamatu lugemine?
No mitte kaua aega tagasi tuli ju Fred Jüssi looduse film välja ja tõepoolest autor ka ütleb, et parem lahendus on üksinda looduses jalutamine näiteks. Jalutuskäigud võivad sulle anda rahulolu, lisaks kõigele muudele boonustele nagu päikese valgus ja värsk õhk ja see on aeg, kus mõtelda, kus oma plaane Jumala ette tuua, kus märgata, mida Jumal on teinud sinu ümber, kus üksi olemisega harjuda. Samuti on jooksmine hea võimalus oma keha meelte ja loodusega ühele lainele saamiseks, mille see mina küll nii väga ei usu, sellepärast, et kui mina juba jooksma hakkan, võibolla ma võtan liiga kiire tempo, ma ei tea, aga et siis ma ikkagi keskendun sellele tulemusele ja sellele ajale natuke ja või kilometritele, mis ma pean siis läbima. Aga näiteks Allanile ma olen aru saanud väga meeldib joosta ja jooksmise ajal leida ka omat moodi selline üksi olemise aeg ja avastada ennast.
Ja selline, ütleme siis, aeroobne tegevus nagu jooksmine, rattaseit, ujumine. Teadlased ütlevad, et kuskil 30. Minutist ta lähed sellisesse meditatiivsesse seisu. Noh, kui sa just ei aja mingisugust aega taga ja niimoodi, et kui sa liigud vastavalt oma võimetele vastavas tempos, siis võib see olla väga-väga selline mõnus üksi olemise kogemus oma mõtetega, mida noh, jõusaalis rühkides näiteks ei ole võimalik saada.
No jõusaalis ei saa juba sellepärast, et seal on väga harva ikkagi, kus sa oled jõusaalis täitsa üksinda on ja et ikkagi on tavaliselt jõusaali muusika tagataustaks ja siis keegi teine, kes ootab jooksulindile saamist, kui sa seal peal jooksed näiteks või seda selle masina kasutamist, kus sina parasjagu oled, nii et päris sellist segamatut üksindust nagu seal ei ole.
Ja, kui sa tunned ennast juba veel kindlamini, et siis võibolla tasub proovida pikemaid üksinduse perioode. Näiteks mõnda üksinda seiklemist. Selleks võib olla näiteks mõni väikene väljakutset pakku matk, võibolla lausa ööbimisega või mitme ööbimisega. Reis, mida saad üksi ette võtta, võibolla lausa välisriiki.
No mitte veel. Praegu eriolukord ma selle mõttes.
No jah. Aga et ühesõnaga nagu samm-sammult, nagu me siin rääkisime, et kontrollitult, et ei ole mõtet kohe suure hurraaga osta piletid ja võrutada kuskile Hispaaniasse palverennakule üksinda ja siis avastada peale lõunal esimesel päeval, et see on ikkagi liiga piinarikas või on see esimene öö üksinda see, mis murrab selgroo, et...
Ja et pigem tasub alustada siis Eesti raideks rabatee või rabamatkast, kus sul on kindlasti telefon kaasas, rõhutan kindlasti telefon kaasas, et kui sa peaksid ka selles suures üksinduses seal ikkagi ära eksima või vajad abi, siis ikkagi saad seda ka kutsuda ja endast märku anda.
Ja ühel enda elu ühel raskemal perioodil või hetkel mõtlesin ka, et just see sama selline sotsiaalne või ühiskondlik selline, noh, mida inimesed teevad, kui raske hetk ikka minnakse kuskile üksinda. Mõtlesin ka, et eks ma pean siis ka selle läbi tegema. Võtsin selle aja, pakkisin asjad, läksin üksinda metsa, vaatasin matka onni välja, et ööbin seal. Kaks päeva mütasin seal, siis magasin üksinda metsas. Aga ma ei, noh, ilmselt oli liiga palju minu jaoks sellel hetkel. Et ma ei olnud sellega varem harjutanud niimoodi, et mina mingisugust sellest kahest päevast mingit väga, väga suurt kogemust ei saanud, et pigem ma sain oma selle nii-öelda pinge maha laadida või hea tunde, kui ma läksin sõbrale külle ja rääkisime temaga ja sain suhelda. Mis ei tähenda, et seda üksi olemise aega nagu ei peaks võtma, aga et iukohaselt. Ja no, mis ma veel olen kuulnud, et isegi et kui sa võtad selle üksi olemise aja, näiteks, et sul ei ole põhimõtteliselt mingit probleemi üksi olemisega, võibolla oled lausa selline introvertsem, aga ka see kontekst võib olla selline väljakutseid pakkuv, et millega sa võibolla ei ole osanud arvestada. Et muidu sa üksindusega saad väga kenasti hakkama, aga näiteks sa otsustad minna kuskile puhkusereisile paketiga kuskile soojale maale, kus ülejäänud rahvas kõik on nii-öelda paaridena, et siis see võib mingil hetkel üsna nii-öelda rusuvaks muutuda, kui sina oled seal üksinda ja sa pole nagu selleks olukorraks valmis. Aga mis on sinul need head üksi olemise hetked?
No minu magusaimad ajad on hommikuti 6.30 kuni 7.15 ja see on see aeg, kui kõik on veel teised voodites ja vaikus on ja selline hea lugemise ja mõtisklemise aeg ja siis 10.30 kuni 11.00, kus ma võtan umbes selle piires, võtan koera ja teen koeraga paari kilometrise ringi. Nii et, aga ka trenni lõpetamine vees sellili lesimisega ja mulli vannis mõnulemise ajad, mis küll minu iganädalasest rutiinist praegu viimased pool aastat on küll puudunud, aga just ka, et selline enda usaldamine nagu veele või lihtsalt lesimine ja kui sul kõrvad on ka vees, siis tegelikult sa oled keset täitsa teist keskkonda ja vaikust. Pole neid müra summutavaid kõrvaklappe peaaegu, et vajagi. Et... Ja see on ka selline, noh, ma ei tahaks kasutada sõna meditatiivne, aga selline rahuaeg ja siis sa mõtled, mis on oluline ja küll on hea. Ma elan.
ja kui sa siis otsustad pikendada oma neid üksi olemise perioode, siis sa võid lausa komistada sellise asja otsa nagu unistamine. Kas sulle meenuvad vahest lapsepõll ja see, kuidas sa veetsid aega lihtsalt unistades? Nagu selgub, võib üksindusega kaasnev rõõm ja rahu tulla just sellistest unistamise kogemustest.
Psiholoog Donald Winnicott on uurinud meie võimet nautida üksindust. Seda siis tagasi ulatuvalt kuni selle ääni, kui me olime lausa imikud. Sellel varasel lapsepõlve perioodil võisime üksinda olemisest väga suurt rahulolu tunda. Seda eeldusel muidugi, et meie baasvajadused olid ja on täidetud. Tema kirjutab siis, et olukordades, kus imik tunneb ka ennast turvaliselt ja vabalt, uitavad tema mõtted ja silmad ümbritsevas ringi. Kahjuks kui suuremaks sirgutakse, siis kaotatakse turvalisus ja vabadus, mis olid vajalikud selliste hetkede kogemiseks. Kui me hakkame koolis käima, siseneme sotsiaalselt survet täis maailma, võime kaotada turvalise üksi olemise võime. Üldse ei pea nii jääma ja võime selle turvalise üksi olemise aja tagasi saada, õppides kasutama meie aktiivset kujutlus ja unistamise võimet.
Jah, psühoanalüütik Carl Jung on ka kasutanud seda aktiivset kujutlusvõime tehnikat oma siis alateadvuse uurimiseks. Ja ta veetis üksinda aega unistades ja vanu mälestusi meenutades ja samal ajal siis tegi märkmeid oma reaktsioonide kohta. Ja oma reaktsioonide üles kirjutamine võimaldas tal siis aru saada, millised mõtted ja mälestused tegid teda õnnelikuks. Ja nagu välja tuli, pärast siis neid andmeid analüüsides, et paljud neist hetkedest olid pärit lapsepõlvest ja kogetud just sellistel üksi olemise aegadel. Ja Jung siis soovitas ka oma patsientidel seda aktiivset kujutlusvõime tehnikat kasutada. Oskad sa enda lapsepõlvest tuua mõne unistamise näite, mille kohe nagu ei
võimata? No, minul tuli küll meelde, nagu kui ma lapsena võisin kõndida uue veski jõe madalas ja vahest kuni ka nabani ulatuvas vees. Me oleme mõlemad Alleniga Viljandist pärit ja just nimelt mööda seda jõge seal plätudega või paljajalu tatsates olid need ajad ka, kus nagu mulle väga meeldis olla. Ja noh, sellel ajal ju ei olnud ei mingid mobiiltelefone ega nutividinaid, nii et tõesti oled sina ja loodus. Mäletan, kuidas ma imestasin selle üle, et vee kirbud kuidagi vette ei vaju ja ära ei huppu ja samas puru vanad, kes kuidagi ära ka ei huppu, kuigi nad seal madalas vee all olid ja minu jaoks oli see kuidagi nii üllatav. Või samas istuda mõnel suuremal kivil või põik üle jõe kukkunud puul ja tunda ise seisvumisest rõõmu. Et kui ma nendele hetkedele tagasi mõtlen, siis süda läheb ellaks küll.
Ja huvitav, et ma enne just rääkisin, et täiskasvanuna raskel hetkel ma ei saanud sealt metsas seda kogemust kätte. Aga kui sa nüüd räägid, et noh, minul on sama moodi, et lapsena mulle tegelikult väga meeldis kodu ümber metsas ja jõe ääres ja oja ääres rännata, nii lumes sumbata kui seal oja ääres tõesti nende puruvanakeste tegevust jälgida. Et need olid väga-väga ilusad hetked ja et siis ma oskasin seda nautida, seda unistamist ja olemist ja üksinda olemist.
Mm-hmm.
Et midagi hiljem on muutunud. Kuigi me oma lapsepõlve muuta ei saa, võime üksindust kasutada oma hilisemas elus ja anda selle kasud edasi järgmisele põlvkonnale. Et kuigi meist paljud võib-olla helitavad selliseid tähendusrikkaid mälestusi lapsepõlvest ja üksi olemise hetkedest, siis vähesed tegelikult meist mõtlevad sellele, kuidas seda olulist oskust oma lastele edasi anda. Et tänases sellises ühiskondlikus kultuuris lapsevanemad tihti keskenduvad pigem rääkima lastele üksi olemise ohtudest kui kasudest. Lastelt võetakse sedasi võimalus üksi olemisest kasu lõigata.
Nii et meie kui vanemate roll peakski olema luua lastele turvaline keskkond üksi olemiseks. ka lapsepõlve eksperdid, nii-öelda Anthony Storr ja Richard Loo annavad nõu, kuidas sellist keskkonda luua. Nad räägivad imikutest, kes suudavad oma aktiivsed kujutlusvõimet kasutada. Sa ei peagi nendega pidevalt tegelema, isegi kui nad lebavad ainult su kätel, lasevad nad oma silmadel ringi ekselda ja ümbrust uurida. See võimaldab neil olla üksinda turvalises keskkonnas. Ja näiteks õhtuti, kui te loete oma lastele muinasjutte, siis ei pea olema ka liiga kaitsev. Võib vabalt lasta lastel nautida lugusi, kus nad kogevad oma kujutluses ohtusid. Paljud vanemad püüavad kaitsta lapsi lugude eest, mis tunduvad neile liiga hirmutavad, kuid lastele tegelikult meeldib olla veidi hirmunud. Nii et paljud muinasjutud nagu Lumekuninganna on antud edasi põlvest põlve ja sisaldavad lugusid noortest poistest ja tüdrukutest võitlemas kurjusega päris iseseisvalt ja see aitab ka lapsel iseseisvuda ja saada suureks. Nad õpetavad lastele, et isegi kui nad on oma pead, suudavad nad väljakutseid ületada.
Kui palju neid lapsi siis peaks kaitsma lugude ja mingite varitsevate ohtude eest?
Küllab iga vanem tunneb oma last ise, et mina mäletan meie poja kasvamise ajast küll, et meil nad ju teatud eani ei saanud kuidagi moodi mingid läbi kontrollimata videomänge või arvutimänge mängida ja siis kui nad sõpradega kokku said, siis Enok kõrvalt nägi mingisugust sellist hirmsamat videomängu ja sellele järgmis küll kohe päris pikk periood, kus tal oli väga suured raskused uinumisega ja oli nagu raske periood, et see on, ma arvan, juba üle võlliminek siis, et see oli tema jaoks liiga suur annus seda hirmu korraga, aga muinasjutu vormis ja just nimelt turvalise vanema juuresolekul on selline asi väga hea anda selliseid portsioneid, piisavaid hirmu või põnevuse portsioneid.
Ja ikka jälle tuleb meeles pidada, et me inimestena seal hulgas ka lapsed on ju erinevad, et see üksinduse talumine nii-öelda on võime on erinev. Et see, mis ühel tuleb nagu väga loomulikult ja ta võib olla pikalt üksinda, et siis teisel on need hetked üsna lühikesed. Aga et kui palju siis seda üksindust võiks olla? Et oskame siin mingisugust nõuanda või mingisuguseid numbreid välja käia?
No rahulolu tuleb nii üksindusest kui ka tegevusest. Ja nagu kõik meie saated lõpuks on jõudnud arusaamisele, on see, et kõik peab olema parajas koguses vastavalt isiksuse tüübile ja sinu kutsumusele ja kõigele, nii et ega me vist mingit ühest soovitust ei saa anda, aga kui sa oled rahulolematu ja sul on siht kadunud, kuhu suunas liikuda, siis see on kindlasti üheks märgiks, et sa pead võtma aja maha ja soovitavalt üksinda koos Jumalaga mingid teemad läbi rääkima. Ja isegi kui sa ei tea, kust alustada, siis see oma kambri sulgemine ja Jumalaga rääkimine on üks kindel viis alati alustada. Ja võib ju Jumalalt otsa täitsa küsida, et issand, et ma tunnen, et mu sees on rahutus. Ma tunnen, et ma mõtlen võib-olla liiga palju sellele, mida kõik ümberringi mõtlevad. Ja ma olen kaotanud enda kui võib-olla kristlase identiteedi või endaks olemise sellena, kellena sina tahad mind näha, et palun juhi mind tagasi. Ma mäletan loengutes, mis rääkisid eriliselt palvetest, kui meil magistriloenguid ka loeti, siis kohe aine kavas oli selline üksi olemise periood, kus ennem kui sa võisid tulla oma mõtetega lagedale, siin saadeti lihtsalt ühe piiblitekstiga nurka, kus sa ei tohtinud mitte kellegiga rääkida ja sa piditki mõtlema selle peale, rääkima Jumalaga ja laskma sündida sellel, mida Jumal tahab sul selle piibliteksti kaudu öelda. Ja need olid väga väärtuslikud tunnid, et peaaegu, et ei tundunudki, et sa klassis või tunnis oled samas, kui me tahame nagu kristlastena elada seda elu ja käia rajal, millel Jumal tahab, et me käiksime siis ilma üksinduseta, ilma Jumalata, kes on selle üksinduse seas meie keskel või meie sees, on täitsa võimatu seda teha.
Jah. Täitsa nõus. Ja ka psühholoogidel ei ole mingisugust teooriat, et kui palju nüüd oleks mingi selline üks mõõt või midagi sinna kantigi, et palju seda peaks olema. Kindlasti see ei ole nii lihtne, et taala, et las need introverdid seal istuvad oma ette nurgas ja ekstroverdid, neil pole seda vajagi. Et on vaja ekstravertidel ka üksi olla ja ei ole nende introverdidega ka päris nii, et nad noh, ei tahagi inimestes ikka tulla või et väga pikalt üksinduse perioodid on neil kuidagi lihtsalt taluda. Et ma arvan, et kui me räägime siin kas või nendest näidetest, et 12 aastat või 20 aastat, et noh, see on ikkagi ma arvan, ka väga äärmusliku introverdi jaoks päris suur väljakutse. Mis me siis võiksime kokkuvõtteks öelda? Ühiskonnas, mis väärtustab vabadust ja individuaalsust, ei peaks kartma kasutada oma õigust üksi olemisele. Üksinde olemisele mitmeid eeliseid ja rõõme. Näiteks avastada iseennast, saada ühendust looduse ja loojaga või suurendada oma loovust ja seda kõike lihtsalt üksi olles või seda aega võttes, mis tegelikult ei maksa ju midagi. Selline saigi meie tänane saade. Aitäh kuulemast teile! Saates oli ta Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja saade on järel kuulatav ka Pereraadio kodulehelt. Kuulmiseni.
Kuulmiseni. Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.